Gorrianeko sintonia honekin hemen jarraitzen dugu Kale Gorrian saioan bai, Info Zazpi irratian, eta segidan errege printze eta printzesa kontuak hartu barritugu izpide.
De manera que las circunstancias llevan a que mis primeras palabras respete el procedimiento parlamentario iniciado y me limite a reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria.
Bueno, badirudi bukatu dela Espainiako Juan Carlos Lehena Borboikoaren erregetza, bere seme Felipe Borboikoaren esku utziko du orain Espainiako estatu burutza. Atzoko adierazpenak ziren horiek, Felipe Borboikoaren adierazpenak, Nafarroan Leireko monastegian egindakoak, Espainiaren batasuna aldarrekatuaz hain zuzen ere, eta bueno, hain zuzen bere oinordekotza jakin, eta lehen hitzaldia atzo gurean Nafarroan eskaini zuena. Berriari baino zaharrari, Juan Carlosi eta honen ibilbideari begira jarriko gara segidan, minutuotan nor izan den eta zer irudikatu duen edo nahi izan duen eta horren atzean zer ezkutatzen den jakin nahi dugu eta horretarako gonbidatu dugu gurera Iñaki Egaña historialaria. Egun honetan ongi etorri Iñaki.
Egunon, bai.
Bueno, talenik eta behin galdetu nahiko nizuke oroar, begirada azkar bat emanda nola, definituko zenuken zuk Juan Carlos errege, orain arte errege, eta bueno, oraindik ere indarrean jarraitzen duen agintaritza horri begira, nola definituko zenuke bere ibilbidea, bere agintaldi hori?
Bueno, horre egin dio Borboien historiari. Ez du, bueno, euren historia merezi zuelakoan, edo esan nahi dudana da, hain zuzen, ba, bueno, Borboiak Frantziatik datorren etxea da, eta Espainian 18. Mendearen hasieratik dauden adibide guztiak, beste adibide bat izan da Juan Carlos Borboiena. Ez du zer berezirik egin ibilbide honetan, beraz, ba, bueno, antzeko parezido besteekin konparatu zeintzat, ez du berririk egin, eta adar edo ardatzen nagusiak izango liatezke, ba, bueno, ale batetik bere bizitza pribatua oso gora beratua izan dela, beste antzekoek egin zuten bezala, eta gero, bueno, politika mailan, Espainia helburu, Espainiako batasuna, gora bera, eta etikoak. Historiaren beste kontu bat balitz ikasiko dutenean urrengo belaunaldiko ikasleek nik usten dut estaku honetan estatuko dutela Juan Carlos, Borboien estakuan hain zuzen.
Bere irudia eta batasunaren irudia aipatu duzu, baina bueno, irudi hori kolokan ere egon liteke, kaso bazken hamarkadetako egoerarik desegonkorrenean ere etorri delako iragarpena, hor dago krisi ekonomikoa Euskal Herrian eta Katalunian ez ezik, gero eta biziago ere Espainian estatu ereduaren inguruko eztabaida, edozen kasutan hor dago oinordetza eta oinordetza lotu nahi hori, laster ikusiko dugu, zusterik ezan ere izendapen hori gertatuko da ekainaren 18, baina esan bezala, Juan Carlosen ibilbideari begira jarrita, eta kaso, hainbeste nabarmendu ez diren kontuak bere ibilbidean, eko genuke zurekin gogora ekartzea, beste Euskal Herriarekin izan duen lotura, Euskal Herrira egindako bisitak noski bat, baina gehiago izan dira, baina esango dugu bere gaztarora begira jarrita Miramar jauregiak ere esan nahi berezi hartzen duela, Donostiako Miramar jauregiak bertane formazioa jaso zuelako, eman ziotelako Espainiako errege bihurtuko zenari, eta besteak beste nahiko esan guratxoak iruditu zaizkigu orduan Jaurlaritzako hezkuntza sailburua izan zenaren aldetik ere jaso zuen formakuntza, eta bere hitzak ziren oso mutil simpatikoa zela, oso ironikoa eta oso alferra. Okerrezpa naiz.
Ala zion Carlos Santamariak, zuk aipatutako kontseilaria ez, bere irakaslea izan zen, berrogeita hamarretik berrogeita hamalaura Miramar Jauregia jaso zituen ikasketak, jesuiten esku, bueno, eta militarren esku. Alde zaurretik, bo, bueno, ez dakit gazteen zako, esan beharko genuke adinak, adina dugunok ikusten dute honen ibilbidea behin eta berri errepikatu digutelako, ba, aski ezagutzen dugu zoritzarrez, ez? Bueno, bere aitona utzi zuen penintzula Espainiako Bigarren Errepublika sortu zenean, 1931ean, eta Parisetik pasa ondoren ba Italiara. Italia hartu zuen estilio leku, oporleku esan behar nuen, bueno, antzekoa da. Eta bertan jaioko da ba bere biloba, Juan Carlos, 1928ean, operez banago. Dakigunez, diktadura alatza, itzela Frankoren garaian, 1937ean Euskal Herrian, 1939ean estatuko zenbait tokietan, eta 1947ean Franco eta Alfonso XIII zenearen Juan Borbon izeneko arekin, Alfonso XIII zenea zanarekin, ba izarnen bat lotu egin zuen Frankok berarekin batera, hain zuzen ere ba Euskal Herriko kostaldean itsasontzi batean, Azori izeneko itsasontzi batean. Azken egunetan entzun izan dugu bai ETB-n eta bai beste telebistan hitzarmen hori sinatu zala Donostian, Donostiako kontzen bara, baina hori gezurra hutsa da. Honi bane loitzunetik gertu hain zuzen ere izan zen hitzarmena, eta horren ondorioz 1947ean aurrera ba Espainia erreinua bihurtzen zen berriz, ez, aldez aurretik izan zuen antzera. Eta horren akordioaren ondoren, zuke ondo aipatu duzun bezala, ba bueno, Espainiaratu zen Juan Carlos 1948ean, Madelera, eta gero ba handikan bi urtera ba Donostira etorri zen, eta Donostian egon zen ba lau urtez. Eta Donostitik 1954ean aterako da Zaragozako militar akademiara. Ba, Donostiako egonaldiari buruz idatzita dagona ba kanpoko komunikabideek idatzitakoak, eta gero ba 40 urte 45 urteren ondoren ba protagonista batzuk aipatu dutena, ez? En zuzen ere ba zuk Carlos Santamariaren hitzez edo hitzetan aipatutakoa, eta beste kontu batzuk irakasle gehienak gaur egun ba hilda daude, urte asko pasa direlako, eta gero anekdota ugari, eta anekdota horien artean hain zuzen ere beste eskutuan gorde den gertaera bat, ez? Hain zuzen ere ba bere anaiaren hilketa heriotza, ez?
Bai, hori akaso izan daiteke bere, bueno, ez dakit, gertakari ilunenetako bat, ez? Hainbatetan aipatu izan da, gainera uste dut Donostian gertatu zela, bertsio ofizialak istripu izendatutako heriotze hori, Portugalen izan zela ordea diote, bueno, besterako orain, zera batzuek, bai.
Bai, zalantzak daude. Ba, ni beti da nik entzun, Donostiarra nahi zenez, beti entzuten nuen Miramar Jauregian gertatutakoa, ala ez, bueno. Bi hitzetan, 1946ean okerez banago, martxoaren azkezantuko ostegunean, Juan Carlosek bere anaia, hiru edo lau urte gazteago zan anaia, ba, tiro bakar batez ba, hil zuen. Ez? Urte askotan, eta esaten izuna, ez? Donostia erran izenez, ba, hemen Donostian entzuten genuen ba, hori, gertakizun hori ba, Miramar Jauregian suertatu zen, baina, bueno, ordurako Juan Carlos ezan bertan bizi baizik eta Zaragozan, eta oporretara, ba, Portugalera zuten zen, eh? Hori bai, iluna da, ba, ilundu dutelako, eta garai horretan komunikabideek, Espainiako komunikabideek hain zuzen ere, ba, ez zuten eta hitz bat hortaz aipatu, eta ezagutzen dugun bertsio bakarra da, aitarena, ez, Juan Borbonena, Juan Carlos aitarena, iztripu baten ondorioz, ba, izan zala. baina zalantza pila bat daude horren inguruan, esate baterako, ba, handikan gertat hilketa edo eriotzaren handikan diaztera, ba, Italiako egunkari batek buruz bera jarri zuela berzio ofiziala. Eta azken urtetan, hain zuzen ere, ba, zalantzan jarri da, ba, ea benetan Estorilen edo Portugalen gertatu zen eriotza. Aditu edo ikertzaile batzuen arabera, ba Extremaduran gertaziteken edo gertatu zen eriotza, eta gero ba presakata korrika, zerbitzu sekretuek, armadako beste bakidekin batera, ba eraman zuten Extremaduratik zera bertara Estorilen, Portugaleko Estorilen aita eta ama bizi zirelako eta bertan ba lurperatzeko, ez. Incluso norbaitek hortaz gehiago nahi badu jakin, eta gauza guzti horiek ilunak direnean ba nolabait harreta pizten dute. Ba, orain dela gutxi liburuzka bat edo liburu bat argitaratu du horren inguruan militar batek, Amadeo Ingles, uste Ingles da bigarren abizena, bueno. Ba, monarkiaren aurka oso kritikoa izan den militar bat. Bateke argitaratu du liburu bat horren inguruan, eta liburu horretan aipatzen ditu berak dituen zalantzak, ez berak ukatzen du bertsio ofiziala, ezin ezko dalako da detaile batzuk omen daude, baina bueno. Eta hori bere biografiatik ez dut esango kendu egin dutela edo esabatu egin dutela, zen eta hor dago, baina horren inguruan egon daitezken albiste gehienak ba, faltsuak dira.
Bueno, ba hor dago beste pasarte ilun horietako bat, ba tiroz hiltzuela Juan Carlos Lehenak Alfonso anaia, eta horren inguruan sortutako bertsioak ere ugariak direla esango dugu. Edozein kasutan Frankok ondo lotuta utzi zuen sistema politikoaren parte Juan Carlos Borboikoa, Frankoren heriotzaren ondoren demokraziaren gidari eta berme izan dela defendatu dute bere aldekoek esango dugu, bere kargu hartu ondo nengo prozesu politikoaren ondorioz egin zituzten hauteskundeak Hego Euskal Herrian, lehen aldiz urte luzetan, eta bueno, Espainiako Konstituzioa eta Gernikako Estatutua ere bozkatu ziren orduan, eta izan du akaso bere aldekoen artean demokraziarekin lotura izan dezaken zera hori, bueno, 1981 bateko otsailaren 23ko estatu kolpe ahaleginean Juan Carlos Lehenaren babesa areagotu zuen gertakaria izan daitekela ere esan daiteke, edozein kasutan susmuak ere agertu dituzte zenbait mugimendu haietan izan zuen parte hartzeaz, kolpearen egileek helburua bete zutela esan izan dute, eta gurearekin, Euskal Herriarekin izan duen loturarekin jarraituaz eta gurean izandako bisitekin lotura eginaz, akaso nabarmentzekoa bere bisitetako bat 1981ko otsailaren 4an Gernikan egindako bisita, esan genezake, bertan legebiltzarreko naiz Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietako ordezkariak zeuden gonbidatuta ekitaldi nagusira, eta Juan Carlos Lehena bere diskurtsoa astera zioala, Eusko Gudariak abesten hasi ziren orduan HB-ko Herri Batasuneko eta Laiako ordezkariak, tentsio giroa sortu zen eta orduko ertzaintzaren 40 talde bereziko agentek ere atera zituzten ordezkari hainbat, akaso gogora ekarri beharreko data da ura baita ere Gernikara egindako bisitarena, Iñaki?
Bai, oso ondo laburtu duzu bisita eta gertatutakoa. Nik usten dut, horrela izan zala, irudia Eusko Gudariaren adala alde batetik eta bestetik, ertzantzaren inaugurazioaren lehenengo pasartea, ertzantza baino gehiago berroziren azuta ipatu duzun bezala. Ez da lehenengoa, eta nik usten dut esan lehenengo izan 1981ekoa estatu kolpearen atarian, baizik eta beste bizita batzuk ere egin zitun, Donostiara esate baterako 1973an etorri zen, omenaldi udaletxean eta Foru Aldundiko egoitzan ibili izan, gero Paseo Berrian ere bueno, zenbait ekitaldi bat burutu egin zuen, eta garai horretako argazki asko aurki daitezke gaur egun Donostian, baina nik aipagarriena aipatuko nizuke edo zengo nizuke, ba, 1976an Gernikari egindako bizitan, ez? Oso egun edo urte ilunak, nik ez dut esango, ba, altzamendu iraultzaile baten aurrean aurkitzen zala Espainia, baina hala zirudien euren azterketaren azterketen arabera, eta hortarako ba Franco edo Francoren gobernukideek bidali zuten Juan Carlos Gernikara arraza eguna ospatzera zen, eta urte horretan 1976an hain zuzen ere ba arraza eguna Espainiako arraza eguna Gernikan ospatu zuten, ez? Bueno, izugarrizko nazioartean izugarrizko izkanbila sortuz, eta bar, eta bar. Eta, bueno, bera, zera bertan, zera, greba batera deitu zuten, itxi egin zituzten, bueno, manifak, manifestazioa dara horretan erabat debekatuak. Baina nik usten dut, lehenengo bizita ofiziala behintzat eragin handia izan zuela, ez? Horregatik, bueno, aipatzen denean, aipatzen da, ba, Gernikako juntetxena, laurogeita batekoa, baina bost urte lehenago beste motako bizita bat egin zuen garai horretan printzipia zana, eta erantzun handia. Gertatzen dena da, ba, frankismoaren garaian gertatu zenez, ba, askotan liburutan eta egun hauetan komunikabidetan edo egunkarietan azaldu diren biografia edo biografia baina gehiago audiografia hoietan ba ez dutela aipatzen, ematen duelako ba betidanik demokrata hutsa izan delako.
Hirurogeita seian beraz Gernikan arraza egun horretan egindako bisitaren abarmenduko zenuke, horiek gurera egindako bisita, baina esango dugu 29 urtetako ibilbidean hainbat ordezkari politiko Euskal Herrikoak hartu izan dituela Juan Carlos Lehenak Zarzuelako jauregian, HB-ko Jon Idigurasekin hasi, Iñigo Urkullu, lehendakaria Yolanda Barzina, Nafarroako presidentea, bueno, eta era guztietako mezuak ere ziur entzungo zituela haien ahotik. Esan behar baita ere erregea iraintzeagatik auzipetutako euskal politikariak baita eta euskal herritarrak ere bat baina gehiago direla Arnaldo Otegi horien artean.
Bai.
Torturatzaileen buru izendatzeagatik.
Bai. Bueno, hor bere izena, ba, ez dugu astu behar, naiz eta gero irakurketa interesatuak egon alde batetik edo bestera, baina ez dugu astu behar bere karguaren bidez Espainiako estatuaren burua dela eta beste aldetikan armadako burua. Eta bide batez, bueno, ni badakit hori anekdota besterik ez dela, baina bide batez ere Bizkaiko zera jaun nagusia eta Nafarrako erregea, eta orain Nafarrako erregea izango denez Felipe VI-arrena, nik ez dakit zein zenbakia izango luken Nafarroan, baina izan daiteke Espainiako Felipe urrengoa, izan daiteke Espainiako 6-arrena eta Nafarroko 8-9-arrena.
Akaso zenbaki horiek ulertzeko ere beste monografiko bat egin barko genuke, eh? Gumintzat galtzen bai. Gara.
Bai. Ez nahi dizut horren inguruan ere, bueno, monarkiarekin lotuta dauden hainbat kontu. Neretzako oso anakronikoak direna, baina gaur egun ematen du ba funtsezkoak direla, ez? Horrek ere adierazten du estatu baten nortasuna, ez?
Aipatu dugu lehen, bueno, erregea iraintzeagatik auzipetutako bueno, politikariak Arnaldo Otegi hor dago, bada beste herritar bat ere, Xavier Sánchez kazetaria hain zuzen, erregea iraintzea egotzita espetxeratu zutena ere, duela 30 urte, eta berak aste honetan zion, bueno, monarkiaren eskualdatze honekin, berari oso interesgarria iruditu zaiola errepublikari buruzko eztabaida piztu izana, hori dela guztiaren onena, zioen berak, eta galdetu nahi nizun horri buruz ere, zer iruditu zaizun zuri sortu den eztabaida, Espainiar estatuan, hirugarren errepublikaren aldarrikapena, gurean eta Katalunian gehiago lehen errepublika baten aldarrikapena nola ikusten ari zaren eztabaida hori dena?
Bueno, nik hortan zalantza batzuk baditu, talde zorretik esan beharko nuke monarkia eta republikaren artean erregimenak edo sistema politikoak errepublika izan beharko liratezkela, hori oso argi dakar, baina ematen du batzutan ematen du ba errepublikak izan daitekeela ba arazo guztiaren konponbidea edo konpontzeko sortzen duen bidea ez. Bueno, hori gaur egun ikusten dugun bezala ez da horrela, ba estatu batuak esate baterako errepublika da, Frantzia Republika dira, eta horrek ez du esan nahi, horrekin dana konpontzen dala. Ez. Eta gero historikoki Euskal Herriarekiko behintzat askotan hitz egiten dugu, Espainiako lehenengo republikaz eta bigarren republikaz, Espainiako lehenengo republika zati txiki bat izan zuen, federala izan zenean, baina gero ondoren estatu kolpe bat izan zen eta diktadura utza izan zen. Eta bigarren republika, naiz eta aurrera pauso batzuk eman Euskal Herriarekiko nik esango nuke oso gutxi eman zituztela, oso aurrera pauso gutxi Euskal Herriaren errekomendizimenduz eta gero errepresio mailan ba izugarrizko hori ere estaltzen da, ez? Izugarrizkoa ez euskal preso batzuk komunistak esate baterako bizkaitarrak ez zituzten gaur egun eguten egiten duten bezala banatu Espainiako kartzeletan, baizik eta garai horretan Espainiako kolonietara eramaten zituzten espetxeratuak Gineara eta Espainiako bigarren republikak egin zuen hain zuzen ere. Mm-hmm. Republika sistema askoz demokratikoagoa da monarkia baino, baina horrek aipatu duen bezala ez du askatuzunaren bideak irikitzen. Eta gero argi daukadan kuplenengo kontua da, errepublika monarkia baino hobeago, baina izatekotan izan beharko ditzakela Euskal Herriko errepublika eta ez Espainiakoa edo Frantziakoa.
Bueno, bermea izan ote daiteken errepublika edo konponbide izan ote daiteken zalantza, ez dakigu konponbidea, baina bidea gure esku dagoela, hori herritar bat baino gehiago aldarrikatuko du asteburu honetan eta albistegiak orain eta gure esku dagoko ekimenari begira ere jarriko gara. Eskerrik asko gurean izategatik Iñaki Egaña historialaria.
Vale, bai, zuei eta horrengo arte.
Onda izan.
Kalegorrian @info7.com.
Son las 11:30.